God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good.
Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braću i sestre. Ja sam Vojkan Radović, vi slušate još jedan nokturn. U 189. izdanju naše muzičke emisije slijedi pod naslov Antologijski albumi, 8. izdanje. Naime, riječ je o albumu iz 1976. godine, naziv albuma Station to Station. U pitanju je David Bowie. Naziv albuma nosi prva kompozicija koja upravo ide.
Oh, what will I be believing?
u narativnom dijelu naša sestra i koleginica Bojana Radović.
Hit single Golden Years eliminiše osjećaj obmrlosti elegantnim funk gitarama i prljavim groovom.
Golden Years.
Taking you nowhere.
Angel,
come love, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come love, baby.
There's my feet, I lost, that's all.
Opening doors and pulling some strings.
Angel,
come love, baby. In walk luck and you looked in time. Never looked back, walked tall, act fine. Of a dream car 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've gotta get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
There's my baby, lost, that's all.
Let me hear you say life's taking you nowhere.
Angel,
come with the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years.
Слушате Ноктурно.
Ova ploča bila je uticaj Bowievog interesovanja za njemački avangardni rok, kao što su bile grupe Can, Neu i Kraftwerk, kojem je u svijetu predstavljen lik bijelog vojvode, čiji bijeli smoking i zalizana kosa podsjećaju na ulogu koju Bowie tumači u filmu Čovjek koji je pao na zemlju, kao što je već prikazano na omotu.
Word on a wing.
Word on a wing. another chain, still forced away into my scheme of things. You say
sa gitaristima Carlosom Alomarom i Earlom Slickom i bubnjarom Dennisom Davisom, koji je radio na Young Americans, otpočeo je pripreme za album pod radnim naslovom Teen White Duke, soul ploču bez duše.
Oh, oh, oh.
Pločom dominira tema paranoje koja se ispituje hladnim kliničkim glasom, najefektnije na TVC 15, gdje je vokal sjajno podržan Davisovim bubnjevima.
TVC 15.
She's gone right.
ovo je taj tranzicioni album, kao i u umjetničkom smislu, pomjeranje od plastičnog soula na elektronski minimalizam, tako i na ličnom planu, popravljanje svog života.
Stay. We'll be right back. Slušate muzičku emisiju Radija Svetigore Nokturno. Nokturno.
Prilazeći kraju ploče, Bowiev glas se transformiše u Wild is the Wind i zvuči nadsve ranjivo i srceparajuće.
Like creatures in the wind.
Kao jedan od najuspjelijih i najtrajnijih Bowievih radova, ploča je izvršila veliki uticaj na post-punkere i novoromantičar.
Ovo je bio Nocturno u podnaslovu antologijski albumi osmo izdanje Station to Station album Davida Bowie iz 1976. godine. Tekst čitala Bojana Radović, autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom!
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.